assalomu alaykum. Havo mavjlarida ozodlikni ozod nazar eshittirishi bugungi mehmonimiz tahlilchi Kamoliddin Rabimov Fransiyadan. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, ilk savolimizni o'sha Ukrainadagi urush olovi so'ndimi degan savoldan boshlasak, Ukraina, Rossiya, Fransiya prezidentlari va Germaniya kansleri o'rtasida 12-fevralga o'tadigan tunda Ukrainadagi vaziyatni izga solish yuzasidan Minskda o'tkazilgan muzokaralarda tomonlar Donbassda o't ochishni 15-fevraldan to'xtatish to'g'risidagi kelishuvga erishdilar. Bu haqda Rossiya prezidenti Putin ham bayonot berdi. Putinga ko'ra, mana shu og'ir qurollarni olib chiqish o't ochish to'xtatilgandan so'ng 2 kundan ko'p bo'lmagan muddatda boshlanishi hamda 14 kun ichida to'xtatilishi lozim. Endi buni nima deb tushuntira olamiz o'zbeklarga? Urush to'xtadimi endi Ukrainada?
Bilasizmi, urush muzlatildi deyish mumkin, lekin urush to'xtagani yo'q, ya'ni konflikt hal bo'lgani yo'q. Konflikt aksincha bir boshqa bir shaklga ko'chayapti. Ya'ni harbiy shakldan ko'proq siyosiy shaklga ko'chayapti deyishimiz mumkin. Ya'ni bu mana shu 15 soatlik kechasi bilan uxlamasdan olib borilgan muzokaralar jarayonida Donetsk va Lugansk viloyatlari hozir ikkita tomon ikki xil termin ishlatyapti. Masalan, Putin o'zining intervyusida aytdiki, Donetsk va Lugansk xalq respublikalari dedi. Bu o'sha kelishuvlardan, muzokaralardan bu ishlatilmasa-da, bu real voqelikda bor deyapti. Va o'sha kelishuvlarni Rossiya ommaviy axborot vositalari mana hozir chop qildi va u yerda o'zgartirilgan biroz. O'sha kelishuvlarda Donetsk va Lugansk viloyatlari emas, xalq respublikalari deb yozilgan. Demak, kelishuvga ko'ra urush vaqtincha to'xtaydi. Ikkita tomon ham, ya'ni separatchilar, ya'ni Rossiya tarafdori bo'lgan, etnik rus bo'lgan separatchilar, ikkinchi tomondan Ukraina armiyasi kamida 50 kilometrga ikkita tarafga yoki 140 kilometrgacha orqaga suriladi va o'rtada siyosiy jarayonlar boshlanishi kerak. Ya'ni yaqin vaqt ichida saylovlar bo'lishi kerak, ayniqsa o'sha Ukrainaning sharqiy hududlarida, Donetsk va Luganskda. Va shu orqali Rossiya mana shu Donetsk va Lugansk vaziyatini rasmiylashtirishga harakat qilyapti va Rossiya shu narsani taqozo qilyaptiki, ya'ni uning talablaridan bittasi Ukraina konstitutsiyasi qayta ko'rib chiqilsin, federalizatsiya bo'lsin, Ukraina federativ davlat bo'lsin va Donetsk va Lugansk'dagi etnik ruslar o'zining maqomini huquqiy ifodalasin, huquqiy rasmiylashtirsin degani. Ya'ni aslida Ukraina bundan keyin o'sha hududiy yaxlitligini yo'qotdi deyishimiz mumkin. Ya'ni bu jiddiy muammo Ukraina uchun.
Demak, urush hali ham tugadi deb uzr kesilib aytishimizga hali erta shakllida kamoldi.
Xuddi shunday, ya'ni urush vaqtincha, ya'ni harbiy jarayonlar to'xtab turishi mumkin, agarki taraflar o'sha kelishuvga rioya qilsa. Lekin muammo yuqori bir pallaga ko'tarilyapti. Hozir Ukraina tarafi norozi, Rossiyaning bu qisman bu g'alabasi deyishimiz mumkin.
Endi o'sha Ukrainadan O'zbekistonga qaytsak, O'zbekistonda doimo tinchlik, o'sha tinchlik asosiy ne'matlardan biri sifatida aytiladi. Boz ustiga mana Xayrulla Hamidov ozodlikka chiqarildi, bu haqda siz bilan kecha gaplashdik. Endi bu orada mana Shvetsiyada yashaydigan bir guruh o'zbekistonliklar 20 fevral kuni Stokgolmda piket o'tkazishga nima qilishibdi, niyat qilishibdi. Mashhur imom Obidxon Qori Nazarovni hayotiga suiqasd uyushtirilganiga 3 yil to'lishi munosabati bilan o'tkazilar ekan mana shu piket. Savolim shundan iborat. Mana kecha bir qarab ko'rsam, Xayrulla Hamidovni ozod qilish uchun to'plangan imzolar soni 43 ta ekan o'zining ismi bilan. Ularning orasida sizning ismingiz ham bor, mening ismim ham bor, boshqalari ham, ya'ni bu o'rtadagi bor fuqaroviy faollarning ism familiyalari borda 43 ta ekan sanasam. Va bu juda oz emasmi? Nima uchun mana bu diniy guruhlar o'zlarini liderlarini bir kuchli himoya qilisha olmaydi? Faqat o'sha fuqaroviy faollar o'zining ismi bilan o'sha 4 ta 5 ta odam himoya qilishga, ularni har doim o'rtaga chiqishga mahkum, majbur.
Bilasizmi, bizning o'sha O'zbekistondagi diniy qatlam bugun juda ham kuchli qo'rquv ostida va mana shu qo'rquvni qaysi bir tomonga kanallashtirish yoki o'zining ichki noroziligini qanday bir rasmiylashtirishni bilmaydi va ularga qarata aytilgan gaplar hech bir o'zining ifodasini topmayapti. Lekin mana sizning tomoningizdan bildirilayotgan e'tiroz aynan Obid Qorining shogirdlariga, yaqinlariga daxldor emas. Chunki o'tgan 3 yil davomida tinimsiz muttasil o'zining namoyishini, ommaviy axborot vositalari bilan muloqotini yashirmasdan baralla aytib kelyapti. Lekin O'zbekistondagi qolgan bir aytaylik, masalan, dindorlar deymizmi yoki o'sha diniy qarashdagi shaxslar o'zining dunyo qarashini, o'zining pozitsiyasini siyosiy faollik bilan ifodala qilayotgani yo'q. Bu jiddiy muammo. Ya'ni diniy o'zlik va siyosiy faollik mumkinda uyg'unlashmayapti. Mana bir tomon, ya'ni bu rejim uchun ham aslida katta muammo. Ya'ni dindorlar jim turadi, oxiri masalan Afg'onistonga yoki Pokistonga yoki Iroqqa ketib qolyapti. Ya'ni bu muammo. Aksincha, ya'ni O'zbekistonda shunday bir siyosiy tizim bo'lish kerakki, har qanday ichki norozilik rasman kanallashtirish kerak. Muqobil bo'lgan, alternativ bo'lgan bahs maydonchalari, qarash maydonchalari albatta bo'lish kerak. U davlatning ichida bo'lish kerak va tinch yo'l bilan bo'lish kerak. Murosa qilish qiyin bo'ladi, lekin murosa tinch yo'l bilan O'zbekistonning ichkarisida o'sha konson tizimni tan olgan holda, buning uchun rejimning ham tafakkuri ancha kengayish kerak bo'ladi buning uchun. Afsuski, bugun bunday imkoniyat mavjud emas. Aha.
Endi men O'zbekistonda siz ham aytayapsiz, boshqalar ham aytayapti, diniy kayfiyat, o'sha islomiy kayfiyat kuchli deb. Lekin ba'zi xabarlar bunday emas degan ishoratni berayotgandi. Masalan, o'ruch yashar singlisini nomusiga tegib, uni homilador qilgan Xorazm viloyati Shovot tumani Bo'yrachi qishloqida yashovchi 25 yashar yigit 13,5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Bilasiz, 11 yashar singlisini zo'rlagan Xorazmning Gurlan tumani Guliston qishlog'ida yashovchi 18 yashar kollej o'quvchisini esa tergov jarayoni davom etmoqda. Bunaqa kriminal xabarlar, bir axloqsizlik bois qilingan jinoyatlar boshqa viloyatlarda ham bor, kuzatilyapti. U bu shaklda, ya'ni buni nima deb izohlay olamiz mana shuni?
Bilasizmi, O'zbekistonda siyosiy hokimiyatning butun resursi aholining dindorlik darajasini pasaytirishga qaratilgan va bu o'zining effektini beryapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan, va shu siyosatning hosilasi o'laroq O'zbekiston tafakkurida, ijtimoiy tafakkurida taqsimlanish, ya'ni differentsiatsiya juda ham kuchli ketyapti. Ya'ni mustaqillikning boshida hammada ham etnik ham diniy o'zlik bor edi, lekin hammasi ongsiz va zaif edi. Mana bugun ongli ravishda bosqichma-bosqich aytaylik shartlar ravishda dunyoviy yoki diniy yoki millatchi mana shunday kayfiyatlar shakllanyapti va bu jarayon to'xtayotgani yo'q. Endi foizlar nuqtai nazardan aytishimiz qiyinroq. Mana shu undan tashqari O'zbekistonning hududida geografiyasi ma'lum bir qonuniyat bor. Aholi zichligi oshgan sayin aholining dindorlik darajasi ham oshib boradi va siyosiy faolligi ham oshib boradi. Ya'ni aholi eng siyrak aytaylik Qoraqalpog'iston, dindorlik darajasi eng pastda ham Qoraqalpog'iston. Tarixan shunday, bunga rejim sababchi emas.
Kamoldan yo'q, qaydan Telegramni foydalanayotgan, internetdan foydalanayotgan hudud Toshkent masalan juda bir zich hudud har holda. 3-4 million odam yashaydi va Telegramda, ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsak o'sha behayo suratlarni qo'yish, porno videolarni qo'yish, o'zbekcha videolar, o'zbekcha porno hikoyalarni urtishi mana shu zichlikka ham to'g'ri kelyapti. Bu sizning gapingizga bir nima emasmi? Teskari emasmi?
To'g'ri, men tushundim. Demak, bilasizmi? Davlat tomonidan jamiyatning diniy dunyoqarashi, umuman har qanday dunyoqarashini shakllantiruvchi institutlar, bu ommaviy axborot vositalari, cherkovlar, masjidlar, muftiyat, diniy faollar va demokratik qarashdagi faollar o'ta qattiq nazoratda. Va davlatning manfaatiga to'g'ri keladiki, mana shu aholining har qanday zihniyatdan past bo'lishi, ya'ni demokratik dunyoqarashi ham o'smasin, diniy o'zligi ham ya'ni zaif bo'lsin, ya'ni diniy dunyoqarashi ham zaif bo'lsin, dindorlik darajasi ham zaif bo'lsin deb. Chunki hokimiyatning maqsadi xuddi shunday. Va buning natijasida mana shunday vaziyat yuzaga kelyapti. Agarki O'zbekistonda tom ma'nodagi erkinlik va demokratiya bo'ladigan bo'lsa, bu vaziyat ancha o'zgaradi. Lekin bu yo'qolmaydi. Mana shu moyilliklar u yoki bu proporsiyaga o'zgarishi mumkin, lekin qutblashadi. Ya'ni anchagina bir pozitsiyasi mustahkamlanadi deyishimiz mumkin.
Ya'ni diniy axloq qaror topgan bo'lganlarda bunaqa jinoyatlar bo'lmaydi degan xulosa chiqara olamizmi masalan? O'ruch yashar singlisini nomusiga tegib.
Aytaylik, masalan, Turkiyani misol keltirsak.
Yo'q, mana Vatikanni misol keltiraylik. Vatikanning ichida qanaqa bachchabozlik bor yoki Qandahor? Yo'q, Qandahorda qanaqa bachchabozlik rivojlangan masalan?
Bu fikringiz sizga ham qo'shila olmayman, chunki Afg'oniston, Pokistondagi islomiy an'analar bu farqli islomiy an'analar birinchidan, ikkinchidan masalan bu jamiyatlardagi o'sha bizda ma'lum bir tarixiy uzilish bo'ldi diniy qadriyatlardan va bizdagi islomga bo'lgan yondashuv bu nisbatan yangi yondashuv, u tarixiy an'anaviy emas anchagina. Uning ustiga islom sivilizatsiyasining ichkarisida ma'lum bir konstruksiya borki, gunoh sanalgan va qaytarilgan amallar bo'yicha jamiyat tafakkuriga konstruktiv zo'riqish hosil qilish mexanizmi bor. Bu O'zbekistonda ishlamayapti. Bu aytaylik Afg'onistonda ham, boshqa davlatlarda ham ishlamayapti. Lekin ma'lum bir muddat kelib, mana globalizm bilan qorishib va dunyodagi erkinlik muhiti orqali mana shunday protsesslar albatta bo'ladi.
Kamoliddin, katta rahmat sizga. Ozod nazar eshittirishini bugungi mehmoni Kamoliddin Rabibov Fransiyadan.